Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра залишилося півгодини. У студії Ольга Короткевич. Вітаю всіх. Далі у програмі. Сьогодні газеті «Наша Ніва» 100 годов. Автори і читачі говорять об цяперашній Ніві.
Голос у Ніві, який гучить дагэтуль, это поставлений купалом.
Репортаж з церемонії уручення кардиналу Казіміру Свёнтку французького ордена Ганарового легіону. Архівний запис інтерв'ю з тещей Лі Гарві Освальда до годовини забойства американського президента Джона Кеннеді. Як у Європі проходить тиждень молодого віна, що пропонують чеські вінарні. Є ще одна облога білоруського інтернету. У нашній читанці Едуард Акулін читає свої переклади з антології української поезії «Майдан свободи». Телефон «Свободи» в Мінську 266-39-52. Йон уключений круглые сутки. Звоніться. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. А зараз підсумування головних подій дня у світі у Білорусі. Аліна Струве.
Добрий вечір. Стан здоров'я Олександра Літвіненка резко погоршився, повідомив представник Лондонського шпиталю, де знаходиться былий подполковник ФСБ Росії. У шахті Галемба на Повдньовому Заході Польщі знайдене тіло усіх 23 гірників. Вони загинули у виніку вибуху метану. У Грузії означає третю годовину революції ружов. Сустреча президента Росії України відбудеться у Києві 22 снежня. Свої киї-сябри Олександра Казуліна мають намір передати політику 25 листопада у день ягоних народину квітки, книги і листи. Ближайше короткотермінове споткання з Казуліним магчиме 17 лютого. Довго термінове після ягонного виїзду з голодовки. Казулін голодає у колонії 35-й день. Олександр Лукашенко у часі сьогоднішньої зустрічі з українськими журналістами заявив, що опошні президентські вибори у Білорусі були сфальшовані. За президента проголосували 93,5%, а ми зробили 86, каб був європейський показчик, удакладнив білоруський лідер.
Прогноз надвор'я на завтра 24 листопада. У Барановичах, Бобруйську плюс 8, плюс 10. У Вітебську, Могильові 7-8 тепла. Бересті плюс 7, плюс 10. Гомель плюс 8-9, раніцей дощ. Менск до 9 тепла, дощ увечері. У Городні плюс 8, плюс 9, у другої полові дня дощ. У Полоцку 7-9 градусів вище за нуль. Інформація про надвор'я з інтернет-сайту Meteobay. Святкування стагоддя нашої Ніви активізувало дискусії вакол першої білоруської газети з рисунками. Для когось сучасна наша Ніва – одзіне правдзіве білоруське інформаційне видання. Хтось уявляє газету як культурніцький проєкт, що на початку 20-го стагоддя, що і цяпер праз 100 годов. Якой би ви хотіли бачити нашу Ніву у будучині? З гэтым питанням Северин Квятковський звернувся до білоруських творців розных поколінняў.
Малады магілёўскі паэт Дмітрый Дмітрыеў пачаў чытаць нашу Ніву ў 2003 годзе.
Хутчэй за ўсё я сябе адношу да маладога пакалення, якое нават не зусім добра ведае, што было раней, на жаль. Але дзякуючы вось гэтай нашай Ніве, якая ёсць сёння, мяне яна задавальняе цалкам, таму я пакуль не магу нічога прапанаваць, каб змяніць у лепшы бок.
Філёзаф і літаратар Ігар Бабкоў піша ў сваім блогу пад тым жа псеўданімам, пад якім пачаў публікаваць свае творы ў адноўленай нашай Ніве – Францішак Н. Цитую. «Проглядаю нашу Ніву приблизно 5-7 хвилинов и, звичайно, больше не вертаюся. И так уже год. Парадоксально, але замест того, каб скардиться, что сапсовали газету, я думаю, что гэта и есть критерия ее поспяховости. НН нарэшце сталася сапраўдной газетой. Чымсьці, что проглядаешь 5 хвилин и выкидаешь у сметню без шкадавання». Берастейский поэт Сергей Прилуцкий выказывает такие пожидания.
Я бы хотел бачить нашу Ниву больше одностайной. Будет опошние пару годов некая, но одностайная скированная больше политику. Мало цікавых материалов, как для меня.
Літаратарка з Гомелю Югася Каляда мяркує.
Мені особисто подобалася наша Ніва у тій форматі, яка вона виходила на початку 90-х років у формі літературного альманаху. А коли вона перетворилася в таку газету з новинами, мені не принципово, на якій мові я пашую новини. Мені головне їх пашуть і об'єктивно. Не те, що не поділяю пункт зближення нашої Ніви, але її не своєї об'єктивності.
Один со сталых аўтараў ад аднаўлення газеты ў 1991 годзе, Адам Глёбус, не пайшоў на святкаванне ў годкаў нашай Нівы.
Мне здаецца, што для нашай Нівы адно выйсце – гэта ў паэтыку.
Мне обрыдла политика. Политика меняется, а поэтика застоится. Для меня самый основный деятель нашей Нивы – Янка Купала. Можно поменять мастацкого редактора, можно головного редактора поменять, а вот Купалу як поменять. Голос у Ниве, який гучить дагыту, это поставленный Купалом.
Про нашу Ниву говорил письменник Адам Глобус.
Холодным жнивенским днем я кратаю струны холодной гитары. Скажи, чому гэты день пафарбаваны на колер хмар? Холодным жнивенским але я хочу быть сегодня слабой и бездопоможной холодным жнивенским днем, отчиняя сердце брамы. Матка Боска, Востробраска, злитуйся над нами.
Ви на хвалях ночної свободи. Сьогодні увечері у загородній резиденції французького посла у Білорусі Стефана Шмелєвського пройшла церемонія вручення ордена Гонорового легіону кардиналу Казиміру Свєнтку. Кардинал Свєнтек – перший громадянин Білорусі, огонорований званням командора ордена Гонорового легіону, що з'являється найвищою військовою і громадянською знагородою Франції. Орден був заснований Наполеоном Бонапартом у 1802 році. На церемонії присутнічали католицькі біскупи, амбасадори заміжних країн, журналісти. У тим ліку і наш кореспондент Валер Каліновський. Його репортаж.
Казимир Свєнтек, au nom du président de la République française et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
Казимир Свєнтек, ад імя президента республіки і даденими нам повноваженнями, ми надаємо вам звання командора Національного ордена Гонорового легіону.
Во врочистой промове амбассадор Франции Стефан Шмелевский заявил, что Франция, жадаючи выказать признание и поддержку белорусскому народу, вырашила, что кардинал Казимир Свёнтек, как никто інший, восабляє собой покуты, якія пережив народ Беларуси в 20-м стагодзі. Спадар Свёнтек потерпел от двух идеологий – национал-социалистичной и коммунистичной. Казимир Свёнтек за свою святарскую працу арештовался и коммунистами, и нацистами. Советская влада присудила его до смертного покарання, якое было заменено на 10 год сталинских лагеров. Казимир Свёнтек словы подяки выказал по-французску.
Беларускі народ, атрымаўшы праз мяне гэтую ўзнагароду, на самой справе варты падтрымкі і захаплення, якімі Францыя яго адарыла за мужнасць і годнасць, з якой ён сіліўся учора і сіліцца сёння выжыць у якасці асобнай нацыі.
Спадар Свёнтек пасля цырымоніі паведаміў свабодзе, што яму давялося пабываць у Францыі і яе сталіцы Парыжы.
Мае впечатленні громаднейшее, потому что я почувствовал народ французский близкий славянам. Я не выменяю там поляков или белорусов, а вообще отношение к славянам во Франции замечательно. Это чувствительно на каждом шагу. Тем более я сегодня рад, что господин президент вспомнил о каком-то на Беларуси и наградил его таким почетным званием.
Президент Франції Жак Ширак довідався про Казиміра Свёнтка, дякуючи амбасадору Стефану Шмелевському, який добре ведає кардинала.
Для меня кардинал Свёнтек является одним свидетелем таких времен. И мы решили в Париже, что это было бы хороший знак, знак оценки и уважения к народу, просто вознаградить человека, который так хорошо представляет народ своей страны.
Сказав французький посол, кардинал Свёнтек – перший білоруський громадянин, який став командором французького ордену Гонорового легіону.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
У беларускім сіціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. На форумах афіцыйнага сайту Менгарвыканкаму з'явілася паведамленне, якое даслала нехта Ганна. Хацелася б выказаць сваю заўвагу на конт абвестак у метро. Вельмі прыемна чуць іх на беларускай мове. Аднак, на жаль, вымаўляюцца яны не заўсёды правільна. У фразе «грамадзяне, будзьце пільнымі» слова «грамадзяне» вымаўляецца з расійскім гукам «г», што надта ўжо рэжа слых. Мне падаецца, што беларусам папросту сорамна дапускаць такія памылкі. Блогерка В. Марианна вырашыла адпачыць ад палітыкі і пачытаць глянцавыя часопісы. У рукі ёй трапіўся расійскі «Глямур», дзе В. Марианна знайшла артыкул пра Беларусь. Карэспандэнт выдання наведаў Менск, каб даведацца, як жывуць красуні краіны, што знаходзіцца ў ізаляцыі. Вось некалькі вытрымак з артыкула. На шляху дзяўчатаў вялікая колькасць перашкодаў, нават самы дробны чыноўнік лічыць сябе Лукашэнкам. Шмат хто капіюе ягоную інтанацыю і манеру камунікавання. Беларусы сядзяць ля шматлікіх фантанаў і п'юць піва. То бок камунікуюць і блукаюць па вычышчаных да нездаровага бляску вуліцах, над якімі развешаныя тэракотавыя золатам расцяжкі. Расцяжкі паведамляюць пра дні нейкай кітайскай правінцыі. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Новай перадачы гісторыя беларуса, які, з'ехаўшы за мяжу, марыць вярнуцца. Ён працуе па сваёй спецыяльнасці ў Канзасскім універсітэце ў Амерыцы. Матэрыяльны яго жыццёвы ўзровень палепшыўся, але ёсць рэчы, да якіх беларусу, еўрапейцу, прызвычаецца ў Амерыцы цяжка. Гэта нават не настальгія. Словам, лепш паслухаць, як сам ён пра гэта распавядае, і разам з тым у перадачы прагучыць расповед спецыяліста ў міжкультурных камунікацыях.
Татьяна Поклад рассказала про завтрашнюю передачу «Беларуская замежжа». Ну, а вы на хвалях «Ночной свободы» у студии Вольга Короткевич. 23 листопада 1963 года два стрелы удалося, шоковали весь свет. На вашох тысячу светков был застрелен президент США Джон Кеннеди. А еще про два дни забили головного подозреванного у забойстве Ли Гарли Освальд. И минавито тады увага заходних следших журналистов политологов засяродилася на Менску, где некалькі годов жил Освальд и откуль в Америку он привез жонку і дачку Джун. Наш корреспондент Ігар Карней гаварыў з людзьмі, якія ведалі Лі Гарві Освальда ў менскі перыяд яго жыцця.
Больш за 40 гадоў забойца Кеннеді і прычыны злачынства застаюцца найвялікшай загадкай 20-га стагоддзя. Спецыяльная камісія Уоррена, якая даследавала справу, так і не знайшла пераканаўчых фактаў, якія б засведчылі, што менавіта Освальд ёсць забойцам прэзідэнта. Адна з прычынаў – немагчыма аднавіць асобныя моманты ягонай біяграфіі, у прыватнасці, менскі перыяд Освальда. Беларускія знаёмыя Освальда не вераць, што ён мог забіць Кеннеді, і таму, што меў характар не забойцы і што частак піў савецкага лідара Хрушчова, а пра Кеннеді гаварыў з павагаю. Нават марыў, што ягоны сын стане прэзідэнтам США. Пра гэта ўзгадвае Тамара Санкоўская, якая працавала ў шпіталі разам з будучай жонкай Освальда Марынай Прусаковай.
Почему хотел уехать? Боялся, что он, если у него родится сын в Советском Союзе, то он не сможет быть президентом Америки. Я, например, и все мы, кто работали, мы ни одной минуты не сомневались, что он к этому не причастен. Слишком был легкомысленный для таких целей.
Подчас службы у американской морской пехоте Освальд захопился классиками марксизму, выучил российскую мову и вырашил пожить в Украине, где марксизм был реально увасобленный. У кастрычніку 1959-го мара збываецца. Освальду даюць дазвол на пераезд у СССР. У студзені 1960-го яго пасяляюць у Менску і працаўладкоўваюць на беларускім радыётэлевізійным заводзе. Перакладчыкам Освальду прызначаны будучы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Марына Прусакова з'явілася ў Менску незадоўга да Освальда. Пасля смерці маці пераязджае з Ленінграду ў Менск да сваіх цёткі і дзядзькі. Потым уладковаецца ў аптэку 3-га клінічнага шпіталю і неўзабаве на танцах знаёміцца з заезджым амерыканцам. А ўжо ў 1962-м маладыя з гадавалай дачкой Джун ад'язджаюць у США. Толькі ў верасні 2001 году, даведаўшыся пра цяжкую хваробу цёткі, Марына Марина с дочкой Джун приехали в Беларусь. Тетка Марины Валентина Прусакова померла на початку 2002 года. Незадолго до смерти узгадывала.
Ну, я внимания им вообще не уделяла. Обеды они сами готовили, сами ели, сами пили, сами ходили по магазинам. Очень понравилось Белоруссии. На базаре у нас все можно купить. И все вкусное, добротное.
Хлеб ели буханками. Особенно нарочанский хлеб очень нравился. Даже Маринка 3 буханки повезла в Америку.
После смерти тетки Марину Прусакову Освальд с Беларусью уже больше ничего не связывает.
У что я веру?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у молодость, якая повинна створать нашу будучиню.
Я веру у Беларусь, як ідею, якая покуль не зреализовалася.
Я веру у лёс.
У что верите вы? Что допомагает вам жить? Ваши каштовности и принципы могут натхнить інших. Сёння и в будучині у Беларуси и за мяжой. Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск, 220-005.
Удзельник завтрашней передачи Филёлях Змитер Казакевич. Змитер скончил российское отделение филфаку БДУ и пэўны час працаваў у школе гимназии. Говорит, что менавіта вучні примусили его поглядеть на свет по-іншаму и пераканаться, что беларушчына куды ближайшая его сердцу, чем поэзия Пушкина альбо проза Достоевского. Вы на хвалях ночной свободы. У Европе отзначают свято молодого вина – Божале Нова. Яно почалося тыдзень тому, калі на паліцы крамаў и у ресторации поступил винный напой, зроблены с апошняга собранага винограду. Это вино продается вельми короткий час до початку снежня, у лепшым выпадку до початку Нового года. Потым напой губляе свою якасць и витамины, и яго здымаюць з продажу. Алена Струвы наведала сёння одну з винных крамаў Прагі и пакаштавала гэта вино.
Крама, у якой я была, зовется «Винотека», и это у гандлёвом центре «Флора», и тут змешана одна из найлепших, как мне сказали, винных коллекций у Празе. Что тыдень? У сераду ці у чацвер тут отбывается дегустация вина для покупников, и вот сегодня можно было покаштовать ей божеле. Это французское вино, некалькі год тому оно лечилось абсолютным хитом сярод вина у листопаде, и апошнім часам, однако, популярность вина зменшилась, покойки представника дома божеле, организатора свята, молодого вина, вина Жоржа Дубьефа, а винователи у тым, что ён змешвае эксклюзивные гатунки с танными напоями. И сёння французский дом Божелей робіць усё, каб реабілітаваць себе. Я думаю, спажыўцы маюць справу только с якасным напоем. Кратей, я захапіла одну бутельку, и я думаю, что теперь самый час, каб выпить.
Вот, Алена, как не надпись у нашей студии, что курить, есть и выпивать, альбо пить заборонено. Дальше про здоровье. Насколько я могу мерковать, апошним часом квалификованные лекари, как у Беларуси, так и в Европе, все больше настойливо рают своим дорослым пациентам, что дня крыху выпивать. Для того, как чистить сосуды, треба пить червоное вино, альбо пиво. Для того, как быть здоровым, необходимо выпивать что дня 10-2 келихи червоного вина, ци пива. Ну, натурально, келихи для пива и для вина розные. Вот. Тем, кто призвычаюся до инших, на пою лекары раят штодня прымаць 10 па 100-150 грамаў каньяку ці гарэлкі, аднак не болей.
Я сама выпиваю вино, я не скажу, что каждый день, але я добра ад яго сплю и так отчуваю себе добра. Но вы пакаштавалі крыху гэтага вина, божалі, як вы лечаце яго?
Ну, як для мяне, так яно трошки легкаватае, але паколькі мода ёсць мода, і ажыятаж ёсць ажыятаж, і зразумела, ад гэтага ажыятажу нікуды не падзенеся.
Але у яго ёсць такі фруктовы смак, ён мне не надта падабаецца, і мне сказала кансультантка, што сёлета ён яшчэ больш такі смак трускавак у ём прысутнічае. Усё залежыць ад таго, якое было лета. Аднак характэрныя смакавыя нюансы яны назіраюцца і у іншых фруктаў. У чым плюсы маладога віна, зразумела, згледзячы здароўя. У ім у выніку адпаведнай тэхналогіі дастаткова і алкаголю, і адначасна танінаў. Это такие дубильные речевы, которые належат до группы витаминов П, вельми корыстных для зроку, для слабого иммунитета, для сосудов, для нырок и так далее. Танинов больше в червоном вине, не глядишь на то, что червоное вино меньше деликатное за белое, однако по своих медичных якостях больше корыстное. Про концы парада для тех, кто кажет, что любит червоное вино, однако кажет, что оно бьет его по печенце. С этой нагоды у Европе принято мешать вино с доброй минеральной водой, без газа, выдатны і для сасуду, і для пячонкі.
гітару, купі коня, продай коня, купі віна, хай буде сонце у твоїм віне, світло своє тобі дає, купі гітару. І ти не плач, минає час твоїх неудач. Продай гітару, купи коня, продай коня.
Композиція з альбому «Крамбамбуля». Ви слухаєте Радіо Свобода. До завтра залишилося 9 хвилин. І зараз наша ночная читанка у ЙОЙ Едуард Акулін, поет-перекладчик Барт. Йон читає свої переклади з антології української поезії «Майдан Свободи».
Петро Засенко. Прийшлося в країні лететь без крила. Нацелена у лоб ЙОЙ руля, тоді я на пісню наой почала, ніби під серцем кальнула. Ой, Боже, ой, Маті, ой, вийду на шлях, ой, гора той чайце небозе, ой, кольки тих ой простагнана у віках на той українській дорозі. Казак у Стамбулі в обличчі паши співав хвалоспіли ухвально, хоть ойканье в небо злітало з душі, як тіло тремтело на палі, і пісню про грицю, в якої знемогла душа українки у коханні, чурай з наболелого ой почала, бы кинули в память камень. Держав незграбу на власном горбе, тягнула до ярка мати, ой, гора нам гора, шептала собі, співала, каб не стагнати, а думочку кожную, словца, ті склад, чужинца утоптали ноги у пісні айчинной самотний погляд. Ніби на старой іконі, ніщо і катовні, і вирок, і льос пливе, як Дніпро шматводний, шугає, як хваля, до золких небес, а греється у серці народним. І все гэта спадщиной сталося мне, журба, як турма, неволя. Наой починаються пісні моє, яны з українського болю. Володимир Капустін. Шлях до мами. У ноч і в день під яворами, то в гінасти, то крути, нас кліча нагмінь до мами. Шлях, як Євангеліє, святи, святи, як наша Україна, а інших не було і нема, йон у житті моїм один. Як лето, осінь і зима, раптовні згасне провнік мамін, пялёсток сонця золоти, і заридає, ніби Каїн, шлях сиротели і пусти. Без. Проз гадов непроходний лес, що пропах дівосілом змятой, на подворку батьковським без, затопив аж по вокни хату, білих хвалів його прибой, захлинає на золку пам'ять, опадають квіти журбой, у спомінам об мамі ранять. Тішу тихо сповів блакіт, синім смутком в окно цалує, хата білая, як привіт, бицем маті мене пільнує. Роман Лубківський. Полявання. І довжиться спрадвеку полявання, за радцю рад стральцов последі йде, то хитрий звір ад вечора до рання їх на небачным поводі веде. Ідуть стральцы, згубіліся дороги, збялело сонце в небі ніби кость, і мроїться олень блакитнорогі, як самітна вогненная повсть. Тут стільки стрелов страчено даремно, тут стільки луков зломлено тугих, Вастрэй стралы, тут вока мець патрэбна, вастрэй за нож, тут мець патрэбна слых. Сяджу ў засадзе, сэрцам заміраю, як росны ліст, ад холада трымчу. Стралу выцягваю і гэтак закладаю, каб нават вецер шолах не пачуў. Такімі вось блакітнымі начамі у сэрца, зазіраючы сваё, я бачыў звера з сінімі вачамі, што піў з крыніцы зорнае святло. І выспіў стрэл, глядзі, не прамахніся, сястра мая, страла, не падвядзі. Ляціць страла, нанізваючы лісце, ляціць страла, збіваючы гады. А я стаю адзін у звонкай цішы, чакаю парта, снег на галаву, ды не стралу, а сэрца насадзіўшы, нацягваю тугую тетиву. Квазімода Івану Драчу. Памрэш, загінеш, як палітык годна, калі мы ў чыне вырасцем святым, храм дабудуем свой, а Квазімода, званар, ключар, слугуе хай пры ім. Ён мусіць жыць, гэты званар сумлення, каб памяталі нават чужакі, якім было магутным пакалення на скрыжаванні векавой мяжы, калі імперскай велічы штандары змяталі рэвалюцыі валы, калі між нас былі свае ікары, і Дон Кіхоты мужныя былі, асвечвалі харугвы і іконы, вялі на бітву вояў маладых. Хай будзе міг павек блаславёны, што аб'яднаў і мёртвых, і жывых. А далей, далей, веліч, грошы славу, і той і сёй займеў як прывілей, і рухнулі нябёсы над дзяржавай, хтось падмяніў і кубак, і алей. Калі пагаслі светачы надзеі, аслеплі душы, страціўшы святло, храм веры заваявалі ліхадзеі, але Хрыста ў бажніцы не было.
Эдуард Акулін і яго пераклады з украінскай мовы анталогія «Майдан свабоды». На гэтым завяршаецца «Начная свабода». Мы развітваемся і жадаем вам удалага апошняга працоўнага дня гэтага тыдня. Пачуемся. Бедна, сарамлівы сорам. Ну, гэта што да прапановы Алены Струвы адносна маладога віна.
Не схаваеш ад ночы, це макіна.